ndëruar dëgjues, përshëndetjen nga Praga. Jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe fillimisht ju njoh me titujt kryesor të këtij edicioni. Vendimi për Haradinaj në shtyhet për 6 prill. Thaçi thot se zhvillimet politike në Maqedoni janë shumë shqetësuese. Prokurori i përgjithshëm i SBA-s Jeff Sessions nuk i ka bërë publike kontaktet me Rusin, demokratët kërkojnë dorëheqje. Na ndiqni në 15 minuta të vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Gjykata franceze në Kolmar të Francës vendosi që të shtyjë për 6 prill vendimin në lidhje me rastin e Ramush Haradinajt. Ky i fundit u paraqit sot para gjykatës, por drejtësia franceze kërkoi edhe një muaj afat për t'i shqyrtuar argumentet shtesë të deponuara nga Prokuroria Speciale e Serbisë. Pas seancës gjyqësore, e cila zgjati vetëm disa minuta, Haradinaj foli për gazetarët.
Vendimi i radhës pritet me 6 prill, pra është vërtet një abuzim. Me krejtë që ka fëndohë, jam pengë politikë, pra, mo, këj proces është mas pak të lishë, mas shumë të politikë. Lufta 98-99 është filtru në gjifatën e Hagës, luftjet është ka ndohë, jam pengë politikë, të gjitha ta që në pjesë këti veprimi do t'ju vi turpë edhe për ligjin edhe për gjithë.
Ish kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj është ndaluar nga policia franceze qysh më 4 janar në bazë të një urdhër arresti ndërkombëtar të lëshuar nga Serbia përmes Interpolit. Partia e Haradinajt AK cilësoi vendimin e sotëm si abuzim me drejtësi, ndërsa qeveria e Kosovës tha se vendimi është dëshmi e keqpërdorimit të drejtësisë nga Serbia. Kryeministri i Serbisë Aleksandar Vučić bëri të ditur se zgjedhjet presidenciale në Serbi do të mbahen më 2 prill. Vučić do të jetë vetë kandidat për president nga Partia Përparimtare Serbe. I pyetur nga mediat në Beograd se kë e sheh si kundërshtar në rrethin e dytë të zgjedhjeve, Vučić tha se duhet pritur 2 prillin dhe pastaj të flitet për të tjerat. Ministri i jashtëm i Gjermanisë Sigmar Gabriel tha se janë jo reale për Berlinin thirrjet e presidentit të SBA-s Donald Trump për vendet anëtare të NATO-s që të rrisin shpenzimet në mbrojtje në 2% të prodhimit ekonomik. Gabriel megjithatë pranoi se Gjermania duhet të rrisë shpenzimet nga norma e sotme prej 1.2%. Gjermania duhet të bëjë më shumë, nuk ka dyshim, por është krejtësisht jo reale të pritet se ne do të shtojmë 30 miliardë euro në shpenzimet e mbrojtjes, tha Gabriel. Ne po ashtu do ta shqyrtojmë nëse Evropa do që Gjermania të investojë 60 miliardë euro në vit në ushtri. Ky do të ishte dominim ushtarak në Evropë dhe mendoj se fqinjet tan nuk do të donin, tha Gabriel. Agjencia Botërore Antidoping mirëpriti deklaratat e presidentit rus Vladimir Putin, i cili tha se sistemi i dopingut në vendin e tij nuk është duke funksionuar. Putin pranoi se ka raste individuale të dopingut në Rusi, por jo edhe përfshirje të shtetit në abuzime. Agjencia Botërore Antidoping tha se pranimi publik i Putinit është një hap në drejtim të duhur. Kjo agjenci megjithatë ka gjetur prova për doping të sponsorizuar nga shteti në Rusi, gjë që ka bërë që shumë atlet rus të pengohen nga pjesëmarrja në disa gara globale qysh në vitin 2015. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi cilësoi zhvillimet politike në Maqedoni si shumë shqetësuese. Të mërkurën, presidenti i Maqedonisë Gjorgji Ivanov tha se nuk do ta mandatoj për kryeministër liderin e socialdemokratëve Zoran Zaev për shkak të platformës me partitë shqiptare që sipas tij rënon karakterin unitar të Maqedonisë. Presidenti Ivanov abuzoi me kushtetutën dhe ligjet në qasjen e tij armiqësore dhe antishqiptare. Me vendimin e tij, presidenti Ivanov varrosi demokracinë, tha presidenti Thaçi. Dëgjojmë në vazhdim raportin e kolegut në Shkupi Suf Kadriu për vendimin e Ivanovit dhe përgjigjen e Zaevit.
Presidenti i Maqedonisë Gjorgji Ivanov ka refuzuar të mandatoj për kryeministër liderin e Lidhjes Socialdemokrate Zoran Zaev. Në një paraqitje të jashtë zakonshme, presidenti Ivanov tha se e shkas për këtë vendim është platforma e partive politike shqiptare arritur si pasi në shtetin fqinj, me të cilën si pasi rënohet karakteri unitari shtetet e Macedonisë.
Se do dhe ka sun preceatër në Republika Makedonia?
Derisa të jemë presidenti Macedonisë, nuk do të jap mandatin as një njeriu e as një partije e cila angazhohet, apo që në programin e saj ka platformë për rënimin e sovranitetit, integritetin territorial dhe pavarësinë e Maqedonisë. Pasi thellë besoj se këto janë vlera themelore me të cilat askush nuk ka të drejtë të bëjë tregti, dhe asë që mendoj të heqë dorë nga këto vlera. Ka deklaruar Ivanov duke e drejtuar akuzat të rënda ndaj liderit social-demokrat për shkelje të kushtetutës dhe tradhti të interesave kombëtare.
Sova platforma Republika Makedonia e uceneta?
Me këtë platformë, Makedonia është shantazhuar, ndërsa karakteri i saj unitar, pavarësia dhe sovraniteti i saj janë rrezikuar. Procesi i koalicioneve pas zgjedhore dhe formimi i qeverisë së re u bë peng i kësaj platforme pas zgjedhore të një shteti të huaj. Dhe jo vetëm kaq, negociatat dhe pranimi i platformës së huaj është vepër e dënueshme sipas kodit penal, pasi kjo do të thotë sjellje e Maqedonisë në pozitën e gjunjëzimit apo varësisën nga një shtet i huaj, ka shtuar Ivanov. Ndërkohë vendimi i presidentit ka shkaktuar reagime të ashpra të partive politike, në veçantë të lidhje socialdemokrate. Zoran Zaev vendimin e ka quajtur grushtet dhe të rrezikshëm për të ardhmen e stabilitetit të Maqedonisë.
Gjorgi Ivanov, sot Lukat da nego dodeli mandatot za sostav na nova vlada, izvrši državen udar.
Gjorgji Ivanov ka shkelur kushtetutën e Maqedonisë dhe me këtë ka bërë grushtet. Ai po e çon vendin e kriz të rënd dhe me pasoja të rënda për të ardhmen e ti. Ai po shkakton kriz kushtetuese duke e shkelur vullnetin e qytetareve dhe firmave të siguruara për formimin e qeverisë. Ivanov po pengon transferin e pushtetit. Ai është vënë në mbrojtje të krimit të Vëmërosa dhe Nikola Gurevskit. LSDM-ja dhe unë si kryetar nuk do të lejojmë që dikush të luajë me të ardhmen e shtetit për qëllime të vetme kriminale. Ivanov duhet sa më parë të tregjë vendimin. Ai nuk guxon të shkel mbi vullnetin e qytetarëve. Ka deklaruar kryetari i LSDM-së Zoran Zaev duke i bërë thirrje qytetarëve për qetësi dhe ruajtjen nga provokimet e mundshme. Vendimi i presidentit Ivanov është dënuar edhe nga partitë politike shqiptare, Alianca për Shqiptarët dhe Lëvizja Besa, duke e cilësuar si të dëmshëm për të ardhmen e vendit. Vendimi i Ivanovit rrezikon komunitetin shqiptar në Maqedoni, andaj i ftojmë SBA-t, BE-n dhe NATO-n që të ndërhyjnë në rikthimin e shtetit të së drejtës për të garantuar paqen dhe sigurinë të gjithë qytetarëve të Maqedonisë, thuhet në reagimin e Lëvizjes Besa. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Qeveria e Kosovës ka miratuar një strategji për rehabilitimin e personave që kanë qenë pjesë e luftrave në Siri dhe Irak. Zyrtarët e Ministrisë së Brendshme thonë se çdo veprim duhet bërë në përputhje me ligjin, ndërsa personat që kanë marrë pjesë në luftra të tilla thonë se duhet amnisti për ata që kanë qenë të manipuluar. Arton Konushevci ka përgatitur një material të zgjeruar në këtë temë që së shpejti mund ta lexoni në faqen tonë të internetit evropaelir.org. Në vazhdim dëgjojmë një pjesë të tij.
Procesi i reintegrimit të gjitha atyre personave që kanë marrë pjesë në luftimet në lindjet e mesme mund të bëhet fillimisht përmes një amnistimi të monitoruar për të gjithë ata që kanë qenë në vatrat e luftës nga viti 2011 deri në vitin 2014, thonë njohës të rrethanave dhe njerëz që janë kthyer nga vatrat e krizës. Por autoritetet në Kosovë thonë se amnistimi atyre që janë përfshirë në luftimet në lindjet e mesme është i pamundur pikrisht për shkak të natyrës së veprës së kryer dhe në respektim të ligjit që parandalon pjesëmarrjen në luftrat e huaja. Të rikthyerit nga vatrat e luftës thonë se pjesa më e madhe atyre që janë përfshirë në luftime kanë qenë të manipuluar. Albert Berisha, njëri nga të kthyerit që sot udhëheq me një institut për integrim, siguri dhe deradikalizim, i tha Radios Evropa e Lirë se shumica e këtyre personave kanë qenë viktima të keqinformimit dhe keqpërdorimit që kanë ardhur nga shumica institucioneve përfshirë dhe ato politike.
Mënyra më e lehtë se çysh po bëri integrimi i tyre është që më bani pa lloj amnistie monitorume për krejt ata persona që kanë qenë prej vitit 2011 deri në maj të vitit 2014, kur gjërat në Siri kanë qenë krejt të trubullta dhe asnjë prej tyre s'ka mujtë
Të paktën 300 shtetas të Kosovës janë bashkuar luftimeve në lindjet e mesme që prej fillimit të krizës në atë rajon duke shëndruar Kosovën në vendin me numrin më të madh të luftarëve të huaj në raport me popullatën e saj. Një numër prej 100 syresh janë kthyer në Kosovë, një pjesë të cilëve janë arrestuar dhe dënuar, ndërkohë që një pjesë tjetër ende po përballet me drejtësinë. Autoritetet në Kosovë ndërkash përjashtuan mundësinë e amnistimit të atyre personave, të cilët kanë qenë në vatrat e luftës në Siri dhe Irak, duke u thirrur në legjislacionin në fuqi. Zëvendësministri i Brendshëm në Qeverinë e Kosovës, Valdet Hoxha, koordinator nacional kundër terrorizmit, i tha Radios Evropa e Lirë se Kosova funksionon mbi bazën e një legjislacioni pozitiv.
Ka miratu, natyrisht pas procedimit nga qeveria ligjin për ndalimin e pjesëmarrjes në luftra të huajve të qytetarëve tanë, ku dënimi parashihet deri në 15 vjet dhe ne nuk mund të ikim kësaj të regulative dhe në këtë kontekst nuk mund të bëjmë atë në përjashtimin.
Zëvendësministri Valdet Hoxha tha se është koha që institucionet dhe mekanizmat e tjerë të merren me rehabilitimin dhe integrimin atyre që kanë ikur nga vatrat e luftës dhe një rol i rëndësishëm në strategji për reintegrim i është lënë edhe klerikëve të besimit islam.
Një numër i madh i këtyre qytetarëve kanë marrë pjesë në këto luftra të lindjes mesme pikërisht pas indoktrinimit me ideologji të ndryshme, duke mos e përjashtu as vendet e lutjeve xhami të qofshin ato zyrtarizuar apo shtëpi xhami. Dhe në këtë kontekst, natyrisht që roli i bashkësisë islame, imamëve në përgjithësi në gjitha komunët e Republikës Kosovës, është i pazëvendësueshëm.
Në verën e vitit 2014, nga mbi 60 persona që u arrestuan, 12 ishin imam të xhamive në Kosovë dhe një pjesë e tyre u përballën me drejtësinë. Një gjykatë në Ferizaj vitin e kaluar dënoi me 10 vjet imamin e një xhamie në Gjilan, Zekria Çazimi, ndërkohë që në Prishtinë një prokuror i prokurorisë speciale ngriti pa di ndaj një imami të xhamisë së madhe të qytetit Shefqet Krasniqi për siç thuhet nxitje të veprave terroriste. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Prokurori i përgjithshëm i Shteteve të Bashkuara Jeff Sessions nuk e ka njoftuar Senatin për bisedat e tij me ambasadorin rus në SBA gjatë fushatës presidenciale vitin e kaluar. Një gjë e tillë ka bërë që demokratët të kërkojnë dorëheqjen e tij. Më shumë hollësi në kronikën që pason. Prokurori i përgjithshëm i Shteteve të Bashkuara Jeff Sessions ka atakuar ambasadorin e Rusisë dy herë gjatë fushatës presidenciale të Donald Trumpit vitin e kaluar, konfirmoi qeveria amerikane. Sessions, senator në atë kohë, nuk i ka zbuluar kontaktet gjatë seancës në Senat në muajin janar për konfirmimin e tij. Por ai tha të Mërkurën se nuk ka takuar kurrë ndonjë zyrtar rus për të diskutuar çështjet e fushatës. Udhëheqësja e pakicës demokrate në dhomën e përfaqësuesve Nancy Pelosi e akuzoi Sessions për gënjeshtra dhe i kërkoi të jap dorëheqje. Demokratë të tjerë i kërkuan të tërhiqet nga hetimi që po bën FBI për ndërhyrjen e dyshuar të Rusisë në zgjedhjet në SBA, e të cilin Sessions e mbikëqyr nga posti i prokurorit të përgjithshëm. Ai duhet të bëjë këtë pa vonesa, tha përfaqësuesi demokrat Elliot Engel. Lajmi që fillimisht u raportuan nga Washington Post u bë publik vetëm pak orë pasi republikanët dhe demokratët e një komiteti të Kongresit u pajtuan për hetimin e akuzave për bashkëpunim midis fushatës së Trumpit dhe Rusisë. Paneli inteligjencës i dhomës së përfaqësuesve do të shqyrtojë kontaktet midis fushatës presidenciale të Trumpit dhe Moskës. Shtëpia Bardh ka muhuar çdo sjellje të pahishme gjatë fushatës zgjedhore dhe nuk i ka komentuar me njëherë zhvillimet e fundit. Rusia ndërkaq i ka muhuar vazhdimisht akuzat për ndërhyrje. Departamenti Amerikan i Drejtësisë konfirmoi se Sessions ka takuar ambasadorin rus në SBA Sergej Kislyak si antar i Komitetit të Senatit për shërbimet armatosura. Gjatë seancës për konfirmimin e tij, Sessions është pyetur se çfarë do të bënte nëse ka prova se dikush nga fushata e Trumpit ka qenë në kontakt me Rusinë. Sessions është përgjigjur duke thënë se nuk është në dieni për aktivitetet të tila. Në një deklarat të lëshuar të Mërkurën vonë, Sessions tha se nuk ka takuar kur ndo një zyrtar rus për të diskutuar çështjet të fushatës. Nuk kam ide se për çfarë janë këto akuza, janë false, tha ai. Zëdhënësja e Departamentit të Drejtësisë Sara Izgur Flores tha se nuk ka absolutisht asgjë mashtruese në përgjigjen e tij. Ajo tha se Sessions ka pasur takime vitin e kaluar me më shumë se 25 ambasador të huaj në pozitën e antarit të Komitetit të Senatit për shërbimet armatosura. Muajin e kaluar këshilltari i Trumpit për siguri kombëtare Michael Flynn është shkarkuar pasi ka keq informuar shtëpinë e bardhë për bisedat e tij me ambasadorin rus, me gjas për sanksionet e SBA-s kundër Moskës. Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit evropailir.org. Na përcjellni edhe në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Programi radhës i Radios Evropa e Lirë është në orën 16:00 nga unë Valona Tela. Miru dëgjofshim.